Hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel läheb täna edasi Jesaja raamatu 57. peatükiga. Vaatame lähemalt, milline näeb välja Jumala silmis õige paast.
Eelmisel korral peatusime kohas, kus Jesaja rääkis, kuidas rahvas kippus ebajumalaid teenima. Aru saadav, et Jumal ei vaata selle peale hästi. Aga prohvetil oli öelda muudki. 57. peatüki lõpus räägib ta ka asja teisest poolest. Jumal tahab inimesele parimat. Ta annab teada, mis on tulemuseks, kui inimene jätkab valel teel. Aga tal on sõnum neilegi, kes on püha Jumala kohtutes tehmunud ja tahavad pöörduda tema poole. Loen Jesaja raamatu 57. peatükist 14. salmi. On öeldud, sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt. See üleskutse meenutab väga seda, mis öeldi juba 40. peatüki alguses. Lihtne on kutsuda inimesi üles Jumalasse uskuma ja temale lootma. On ka neid, kes seda teha tahaksid, kuid ei oska, ei suuda. Siis on tarvis kõrvaldada asjaolud, mis seda takistavad. Loen 57. peatükist 15. salmi. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas, ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Meil tasub endale alatasa meelde tuletada, et meie Jumal on püha, igavene, kõrge ja üllas. Kõike seda, mida meie inimestena ei ole. Ta isegi elab kõrges ja pühas paigas, kuna meie elame maa peal. Pattulangenud maailmas. Kuidas võiks meil siis olla Jumalaga midagi ühist? Aga nüüd annab Jumal teada, et ta on ka inimestele väga lähedal. Ta elab nende juures, kes rõhutud ja vaimult alandlikud, et neid turgutada ja elustada. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Kui Jumal ei tahaks meiega tegemist teha, siis oleks olukord lootusetu. Aga nüüd annab ta teada, et tuleb valmistada tee, nii et inimesed võiksid seda mööda pääseda tema juurde. Meie, uue lepingu inimesed, teame, et selle tee nimi on Jeesus Kristus. Tema on Jumala vastus inimeste patuprobleemile. Jeesus Kristus ütles Johannese evangeeliumi 6. peatükis salmides 50 ja 51 enda kohtas sõnad, millega kristlased on harjunud, aga mis ta esmakordsetele kuulajatele pidid mõjuma päris šokeerivalt. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Loen 57. peatükist 16. salmi. Sest mina ei riidle mitte igavesti, ega ole jäädavalt vihane. Muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud. See salm on selgituseks eelmisele. Siin tuletatakse meelde, mis alusel võtab Jumal patuseid inimesi enda juurde. Jumal ei süüdista enam oma rahvast, sest 53. peatükis räägiti, et meie ülekohus on pandud süütu kannataja. Issanda sulase peale. Kui seda poleks toimunud, siis poleks ühelgi inimesel pääsemist. Jumala pühadus lihtsalt hävitaks meid. Aga tema armutegu toob meile elu. Loen salmid 17-19. Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin. Lõin teda, peitsin enese ja olin vihane. Ent tema käis taganejana oma enese südame teed. Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda. Ja ma tasun temale roostiga ning pakun ta leina ja ille huulte vilja. Rahu. Rahu kaugel ja lähedal oli jale, ütleb Issand, ja ma parandan teda. Jumala rahvas on karistuse ära teeninud ja ka karistada saanud, aga seegi ei ole teda parandanud. Ikka valiti Jumala teede asemel oma südame teed, kus juures vaevalt küll Jumalast ametlikult lahti öeldi. Selline ongi Jumalast taganemise tegelik sisu. Mitte tingimata otsene Jumala salgamine, küll aga tema teede põlgamine. Aga oma südame teede, see tähendab endale meelepäraste teede valimine, tähendab hukatuse valimist. Rõõmustavaga on Jumala tõotus, et ta ise parandab oma rahvast, ja see ongi ainuke võimalus, mis toimib. Tema üksi saab tuua surma asemele elu, ahistuse asemele troosti ja leina asemele rõõmu. Muuhulgas kõike seda tähendab Jeesus Kristus meile. Loen salmid 20 ja 21. Aga õelad on otse kui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. Et tõde ei ununeks, on omal kohal ka meelde tuletada, et Jumala valmistatud pääste ei ole mingi automaatsüsteem. Kes lükkab Jumala armuteo tagasi, see muidugi jääb sellest osatuks. Kõik tõesti ei pääse taevasse. Taevas on nimelt rikkumatu osadus püha Jumalaga. Kuidas siis inimene, kes praegusel ajal pole Jumala seltskonnast hoolinud, peaks pärast surma äkki tahtma vastupidist? Jumal austab inimesi sedavõrd, et võtab tõsiselt ka meie eitavaid vastuseid. Viiekümnekaheksas peatükk viib meid nende teemade juurde, mis Jesaja tõstis esile juba oma raamatu esimeses peatükis. Seal rääkis ta vastuolust Jumala teenistuselu ja argielu vahel. Siis kuulutas ta muuhulgas esimese peatüki salmides 13-15. Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noor kuu ja hingamispäev. Koguduse kokkukutsumine. Ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks. Ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Aga loen nüüd ka 58. peatükist esimese salmi. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Ega inimene üldiselt oma ülekohtust ja pattudest kuulda ei taha. See sama probleem oli ka Jaakobi sool. Sellepärast tuli neile hüüda, nii et kuuleksid needki, kes olid oma kõrvad kinni toppinud. Aga sellel hüüdmisel on siin veel teine ja tõsisemgi põhjus. Järgnevast selgub, et inimesed olid need, kes hüüdsid Jumala poole, aga tundus, et see on asjatu. Ja Jumal annab neile vastuse. Takistuseks on patud, millega Jumala rahvas ilmselt on nii harjunud, et ei märkagi neid. Sellepärast annab Jumal nüüd teada, milles on asi. Ta käsib need patud konkreetselt teatavaks teha. See on ilmselt päris tähtis. Üks asi on tunnistada üldiselt, et kõik inimesed on patused ja loomulikult mina ka. Nõnda tunnistades võib end isegi päris hästi ja õigena tunda. Hoopis teine on aga lugu siis, kui sulle konkreetselt öeldakse, selles ja selles asjas sa teed valesti. See tabab. Ja just siis saab selgeks, kuidas inimene tegelikult oma patusse suhtub. Kas ta on valmis koristama takistusi oma usuteelt või mitte? Jutud patususest on sageli ainult väga eneseõigustus. Järgnevat lugedes tuleb pöörata tähelepanu ühele väga olulisele asjaolule. Kui eelmises peatükis oli jutt neist, kes olid läinud avalikult ebajumalaid teenima, siis siin räägitakse neile, kes teenivad Jumalat, ja nagu tundub, tõsiselt. Paraku nad kogevad, et ehkki nad pingutavad päris tõsiselt, ei anna Jumala teenimine mingeid tulemusi. Palveta või ära palveta, paastu või ära paastu, mingit vahet ei ole. Ja nad küsivad, miks on see nii? Jumal vastab nüüd, kuidas tema nende otsimist ja hüüdmist näeb. Selles kirjelduses on päris terav sarkasm. Loen 58. peatükist teise ja osa kolmandast salmist. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Jumal polnud seadnud Iisraeli rahvale rohkem kui ainult ühe päris paastupäeva. See oli suur lepituspäev sügisel, tavaliselt oktoobrikuus. Peale selle võidi kutsuda rahvast üles paastuma teatud raskete sündmuste puhul. Näiteks Ester palus rahval paastuda, kui tal tuli ilma kutsumata minna Persia kuninga jutule. See nimelt võis väga kergesti tähendada kaotada elu. Siin aga nähtavasti ei peeta silmas kumbagi neist. Aegade jooksul olid inimesed ise otsustanud hakata paastuma teatud päevadel, et jõuda nõnda Jumalale lähemale. Samal eesmärgil paastusid ka Jeesuse ajal variserid 2 korda nädalas. Jesaja raamatust selgub, et ega Jumal ei mõistnud inimeste soovi paastuda iseenesest hukka. Aga ta vastab, miks ta nende palvetamisele ja paastumisele ei reageerinud. Loen 3. salmi teisest poolest 5. salmini. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enne selle asemele kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Paastujad vist arvasid, et kui nad kurva meeleolu loovad ja armetud välja näevad, nii Jumala kui inimeste ees, siis on Jumalal neist kindlasti hea meel. Aga nad unustasid, et Jumala tegelik teenimine toimub argipäevas ja nimelt kaasinimeste suhtes. Just see, kuidas me käitume kaasinimestega, on tähtsaim mõõdik, mis näitab ka meie tegelikku usku ja seda, mida meile tähendavad Jumala käsud. Ja Jesaja ütleb, et paastupäevad olid kujunenud tõelisteks riiupäevadeks. Selgub vapustav tõsiasi. Inimesed arvasid, et nad teenivad hoolega Jumalat, aga Jumal ütleb, et senini pole seda küll veel näha. See, mis nad teevad, on ainult nende endi huvides. Vapustav on see sellepärast, et see näitab, kuidas ka usklik inimene võib ennast petta. isegi oma teada tõsiselt Jumalat teenides. Eelneva põhjal võime hakata pisut aimama, miks ka Risti ja Johannes ütles omal ajal nii teravaid sõnu. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju. Luuka evangeelium, 3. peatükk, salmid 7 ja 8. See tähendab, kurjus oli end maskeerinud religioossusega, ja sel moel sünnib ilmselt kõige õelam kurjus üldse. Sellest samast rääkis ka Jeesus korduvalt oma aja religioossetele juhtidele. See kulmineerub tähendamissõnas Viinamäe rentnikest, Matteuse evangeeliumi 21. peatükis, salmides 33-46. Seal Jeesus ennustas otse, et need jutumärkides kõige vaimulikumad lõpetavad tema tapmise ja Viinamäelt väljaviskamisega. Samuti väljendab seda hästi tähendamissõna halastajast samaarlasest, kus preestri ja leviidi soov pidada kinni oma kultuslikust puhtusest takistas neil teha seda, mis oli Jumala seaduses kõige tähtsam. Samast arengust räägib ka Jesaja. Väliselt nii vaga Jumala teenistus oli kujunenud tegelikult Jumala pilkamiseks. Inimesed mängisid religioosset mängu ja tegid seda nii tõsiselt, et uskusid isegi olevat selle tõsi. Aga usk ei ole kunagi ainult kahe isiku, Jumala ja inimese vaheline asi, vaid see väljendub alati ka selles, kuidas elatakse kaas inimestega. Natsi-Saksamaal märtri surma surnud Dietrich Bonhoeffer väljendas seda väga teravalt. Kellelgi pole õigust laulda kirikulaule, kui ta ühtlasi ei tõsta häält ka juutide eest. Loen salmid 6 ja 7. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad, kodutud. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoidu oma ligimesest. Paastumine tähendab ju enesepiiramist, loobumist millestki, mis tähtis ja armas. Tavaliselt paastutakse toidust ja selle mõte peaks olema, et pühendatakse nii täielikult Jumala tahte otsimisele, et isegi söömine on sellega võrreldes kõrvaline ja võib oodata. Nüüd annab Jumal selliseks enesepiiramiseks palju paremad juhised, mille täitmisest oleks kasu ja rõõmu hoopis rohkem. Tõepoolest, see, kui sa aitad hädalisi ja loobud oma õiguste nõudmisest, on ju päris oluline enesepiiramine, või mis? Kui inimene nõnda paastub, siis ei teeni ta sellega välja oma päästet ega hangi plusspunkte Jumala silmis. Aga see on küll väga tõhus rohi inimese loomuliku isekuse ja eneseõiguse vastu. Kui jätad oma vajadused tagaplaanile ja hoolitsed ligimese vajaduste eest, siis tunnistab see pareminigi kui sõnad usust Kristusesse. Siis ei ole usuelu ja argielu enam teineteisega vastuolus. Ja see on midagi niisugust, mille peale reageerib ka Jumal, nagu kuuleme järgnevalt. Salmidest 8-11. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, issanda auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab. Kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Jah, issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ta teeb tugevaks su luudliikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed. Veelätte savnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Nii kirjeldab Jesaja terve rea piltide ja võrdlustega, kuidas hakkab Jumala õnnistus ilmnema inimeste elus, kui nad hakkavad praktiliste valikutega tõeks elama seda, millesse nad usuvad. Siin antud tõotused on väga lähedased neile, mis juba viiendas Moosese raamatus anti Iisraeli rahvale, kui ta järgib issanda tahet. Loen viienda Moosese raamatu 28. peatükist salmid 3-6. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinnasaak, su karja juurde kasv. Su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Tänapäevases keeles väljendatuna tähendab see edukust nii majanduselus, perekonnaelus kui ka kõigis muudes ettevõtmistes. Võib-olla tekib siin küsimus, kuidas on võimalik, et hea suhtumine kaasinimestesse võib sünnitada nii palju head. Sellele poleks sugugi raske leida ka päris ratsionaalseid vastuseid, aga kõige tähtsam on siiski, et Jumal on seda tõotanud. Neid salme Jesaja raamatus ei tohi siiski mõista teistpidi valesti. Siin ei öelda, et kõik õnnetused, mis meid tabavad, on meie pattude tagajärg. Nii püüdsid väita Iobi sõbrad, kes teda olid treestima tulnud ja keda peeti tarkadeks meesteks. Ka meie asi ei ole kaasinimeste õnnetust nähes hakata otsima nende võimalikke patte. Selle asemel tuleb meil olla oma ligimestele ligimeseks ja lasta Jumalal hoolt kanda selle eest, millist rõõmu see toob meie ellu. Teguviisil, mida Jumal soovitab, on Jumala tõotuste kohaselt väga kaugele ulatuvad tagajärjed. Loen 58. peatükist 12. salmi. Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed. Sa taastad endiste põlvede alusmüürid. Sind nimetatakse lõhutud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Teiste sõnadega, kus enne sind oli häving ja laostumine, seal sünnib tänu sinule uus elu, kui sa võtad kuulda, mida Jumal sulle räägib. Jesaja oli korduvalt kuulutanud tulevast hävingust ja Iisraeli rahval ei pidanud olema teadmata, mis põhjusel lubas Jumal vaenulikel rahvastel tulla teda karistama. Seal samas viienda Moosese raamatu 28. peatükis on selgelt öeldud, mis juhtub rahvaga, kui ta hülgab Jumala tahte ja hakkab kummardama ebajumalaid. Loen sellest ainult salmid 36 ja 37. Issand viib sinu ja su kuninga, kelle sa enesele tõstad, ühe rahva juurde, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad. Ja seal sa teenid teisi jumalaid, puust ja kivist. Ja sa saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu Issand sind ajab. Peatüki lõpus võtab Jesaja veel oma sõnumi kokku. Loen salmid 13 ja 14. Kui sa hingamispäeval seisatad, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu issandast. Mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, issanda suu on rääkinud. Meie võime arvata, et meil on omal õigus otsustada, kas pühitseme pühapäeva või mitte. Tõepoolest, meil on see õigus, nagu meil on üldse õigus valida, kas teeme Jumala tahet või midagi muud. Jumal ei keela meil toimida nii, nagu me ise paremaks peame, aga siin annab ta teada, millised on tulemused, kui tehakse seda, mida soovitab tema. Samuti on ta selgelt annud teada, millised on tulemused, kui tehakse vastupidi. Ja headest tulemustest peaks olema küll huvitatud mitte ainult jumalatu maailm, vaid ka jumalarahvas. See juures on väga tähtis mõelda veel ühele asjale. On ju võimalik seegi, et meie pühapäeva või hingamispäeva pühitsemine on kujunenud samasuguseks religioosseks mänguks ise enese huvides, nagu oli seda Jesaja kaasaegsete paastumine ja palumine. Üldse on võimalik, et suur osa meie niinimetatud vaimulikust tegevusest ei ole tegelikult mitte Jumala otsimine, vaid enda religioossete vajaduste rahuldamine. Sel juhul ei ole sellel ka oodatud tulemusi. Juba eespool tuletasin meelde Jesaja raamatu esimest peatükki, kus muuhulgas ka hingamispäeva kohta öeldi järgmist. Noor kuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Nüüd, 58. peatüki lõpus ütleb Issand ise prohveti suu läbi, et on olemas ka teistsugune viis teenida Jumalat. Kui peatüki alguses oli jutt paastumisest, millel puudus õnnistus, siis nüüd räägib ta elust, millel on õnnistus. Jumal soovitab teguviisi, mis toob tõelise rõõmu Issandast, mitte pettumuse, ja tõotab meid viia üle maa kõrgendike. Mitte olemist aina masenduse ja pettumuste orus.
Rõõmis andas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind armastan. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas prohvet Jesaja kirjeldab Iisraeli rahva teed pimedusest valgusesse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Vaid sinule, rõõmis mu sees viib.